Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi, se starttaa jälleen kerran. Tämä on mun hetkinen tämän vuoden kolmas jakso. Ja tässä vuoden alussa, kun vuosi vaihtui, niin yleensä presidentin uuden vuoden puhe on sellainen, mikä naulitsee ihmiset telkkariin kuuntelemaan. Sitä varmasti kuunneltiin ja katsottiin, mutta ehkä suurimpana ainakin median puolesta uutisoitena oli se, että Kostelo Hautamäki paljasti, että kuka on Popedan keulahahmo. Ja sieltähän tuli sitten Olli Hermanin nimi, ja Olli Herman on täällä mulla sunnuntai brunssin vieraana.
Kiitos, kun pyysit tulemaan.
Tervetuloa. Hän oli tosi upea näky lyhyessä kesämekossaan. Mä hänet rantatiellä näin, ajoin satamaan päin. Kuinka paljon sä oot joutunut pänttää sanoja?
Noita sanoja ei kyllä ihan hirveästi tarvitse pänttää. Niin. Noi on niinku tatuoitu mun aivoihin jo joskus nuorempana poikana. Et ensikosketus tuli Popedaan, no itse asiassa yläkoulun viimeisillä luokilla. Alakoulun viimeisillä luokilla. Eli siis niinku mitä 4.-5. luokkalaisena ehkä. Hönö-albumi julkaistiin 94 ja mä satuin olla silloin just nelosella. Että olisiko se ollut se vuosi tai sitten seuraava.
Ja.
Isommat pojat laittoi vähän Popedaa soimaan ja sitten teki lähtemättömän vaikutuksen nuoreen Hermaniin. Ja kyllä sitä tuli sitten niinku, vähän niin kuin faijalta salassa. Meillä ei kotona hirveästi Popedaa kuunneltu, niin sitten se oli myöskin vähän semmoinen mun juttu, niin sitä tuli kuunneltua. Ja kyllä noi sanat on aika hyvin hallussa jo niinku etupeltoon, mutta sanotaan näin, että Popedalla on niin järjetön määrä biisejä, järjetön määrä materiaalia, että kyllähän siinä työstettävää riittää, että ihan kaikki biisit ei kuitenkaan ole niitä kuuman kesän verran soineita.
No mennään kohta Popedaan. Mennään ajassa taaksepäin silloin, kun Olli oli, sä oot Kuopiosta lähtösi.
Joo.
Ja missä kohtaan sä halusit rokkariksi? Mikä oli niin kuin se hetki, kun sä tajusit, että vitsi, että mä haluan tästä ammatin itselleni?
Se ensimmäinen herääminen varmaan siihen ammattiasiaan tapahtui joskus lukioikäisenä. Mm. Mä olin musaluokalla kyllä, niin kuin alakoulu, yläkoulu osaston ja sitten tuli vaan se, ehkä se oli se teini-ikä tai joku sellainen, että musalukioon mä en enää hakenut. Mä olin silleen, että nyt saa loppuun ja mä olin soittanut saksofonia siihen asti.
Saksofonia?
Joo.
Okei. Okay.
Piti valita aina joku soitin, varsinkin siinä alakoulussa, missä mä opiskelin silloin joskus, aloittelin musauraan ja siellä oli tämmönen niinku puhaliorkesteriperinne. Että sit niinku kaikki pojat halusi tietysti rumpusetin taakse.
Kyllä, olisin itsekin mennyt.
Niin,
kyllä.
Niin. Ja seuraavana oli patarummut, koska päästään lyömään asioita kepeillä, niin se on hienoa pikkupojan mielestä. Ja sitten kun kaikki ei kuitenkin, niitä tarvitaan molempia vaan yksi siihen bändiin, niin sitten ruvetaan myymään niitä soittimia sieltä ja en mä tiedä, mikä siinä saksofonissa oli sitten se juttu. Ehkä mä olin kuunnellut jo, Faija on musan opettaja, meillä kuunneltiin paljon musaa kotona.
Ja.
Ja meillä oli sellainen vanha saksofoni, romu, tosin sitä ei soitettu, eikä se ole edelleen siellä seinällä. Että sitä, se tarvisi aikamoisen rempan, että sen sais kuntoon, mutta ehkä se vaan se ulkonäkö oli miellyttänyt sen verran. Ja sitten kun siinä tilanteessa, kun niitä ruvettiin valitsemaan, niin se ehkä oli sitten semmoinen, että no ehkä sitten toi.
Sehän on siis mun ymmärtääkseni jossain, aika varmaan monessa erilaisia äänestyksiä on velitään, että mikä on niinku seksikkää, niin saksofoni aina nousee sieltä ylitse muidessa, niin se on jotain semmoista tiettyä seksikkyyttä.
Siinä ehkä on, ja sitten onhan se sointi, se on jotenkin tosi makea ja erittäin rock and roll, käytetty rockmusassa paljon. En mä tiedä, oliko se niinku semmoinen enteilevä juttu, että olisi rockia päin ollut kallella jo siinä vaiheessa. About noihin samoihin aikoihin tai muutama vuosi myöhemmin, kun ensimmäisiä levyjä tuli ostettua niin kuin ihka omilla säästetyillä rahoilla, niin ostin varmuuden vuoksi Coolion Gangsters Paradisein ja Guns N' Roses siis pakettiincidentin. Kun en ollut ihan vielä varma, että kumpi lähtee vetämään.
Okei, okay, aika kova ajonta. Saksofonista tulee mieleen heti Michael Monroe, joka keikolla vetää myöskin saksofonia, äärettömän lahjakas muusikko. Hiukset alkoi kasvaa ja rokki vei mennessään. Missä kohtaa sitten? Missä kohtaa jos, että Coolion Gangsters Paradise ei ole se juttu?
Se tuli aika nopeasti selville, mutta mä pääsin siihenkin 2014. Mä itse asiassa olin Maikkarilla Tähdet ohjelmassa, niin se oli ensimmäinen coveri tai ensimmäisen jakson mun valinta ja ihan tästä syystä, koska se on varmaan ainoita hip-hop-biisejä, mikä vielä lähtee silleen, niin että se tulee jostain tuolta jostakin lokerosta. Mutta joo, siis kyllähän rockmusa lähti aika nopeasti jo viemään miestä ja totta, sit lukioikäisenä. Mä muistan, että me tehtiin terveisiä vaan Kuopion Leena Opolle, joka silloin teetettiin. Oli tullut uutena sellaiset ammattiin soveltuvuustestit. Ja sitten me niitä klikkailtiin siellä opohuoneessa. Ja totta, siinä pyöristi kyllä molempien huuli, kun mulle tuli ne kolme. Se antaa semmoisen top 10 siihen. Ja sitten se oli niinku muusikko, kirjailija, taidemaalari oli ne mun tulokset. Yleensä se antoi kuitenkin silleen niin kuin top 3 jotain hajontaa. Ja tota, mä muistan jutelleeni tästä myöhemmin sitten niin kuin jo niin kuin rock-uran urjettua Opon kanssa, että kun hän sanoi sitten mulle, että ehkä sun kannattaa miettiä jotain vaihtoehto B. Että, ja semmoisia samanlaisia ohjeita ei ole kovin monelle joutunut antaa.
Okei.
Okay. Että ei ollut ihan sellainen niin kuin sanotaanko vakain tulevaisuustiedossa sen testin perusteella. Ja kyllä se siinä vaiheessa rupesi niinku selkiimään. Että mulla oli vahva tahto tehdä jotakin muuta kuin perus 8-4 tyyppistä toimistoduunia tai raksaduunia, mitä mä olin tehnyt kesäduuneissa.
Yeah.
Mun äiti on rakennusmestari, niin mä pääsin sitten raksalle kesäduuneihin aina teininä.
Okay.
Ja sieltä ehkä oli sitten semmoinen, niinku, että ei, tää ei ole se mun juttu.
Yeah.
Mä en tajua tuosta rakentamisesta yhtään mitään. Asioiden rikkominen on hemmetin kivaa, mutta purkuryhmässäkin niin aika kovaa duunia oikeasti. Et eikä silleen niin kuin ehkä inspiroinut semmoista niin kuin taiteellisuuteen kallellaan olevaa nuorta miestä. Mutta sitten se oli yhdet vappubileet. Reckless-Loven ensimmäisen rumpalin Jarin himassa. Katsottiin, en edes muista kuinka monetta kertaa, Guns N' Rosesin 90-luvun alusta Live from Tokyo Dome, joku tämmönen Use Your Illusion live-rundi. Sitä katsoessa, sit kun katsoi sitä Axl Rosea siinä, ne pinkeät pyöräilyshortsit jalassa, niin jostain hulluudesta sitten joku hulluus iski. Tuli semmoinen fiilis, että mäkin haluan tehdä tota. Tai ainakin haluan olla yhtä itse varma. Kukaan ei halua laittaa semmosia kamoja päälle, mutta kaikki haluaa sen itsevarmuuden.
Kyllä.
Ja sit se ujo teinipoika ehkä alkoi kaivaa itsestään sit jotain. Ja sit sen jälkeen se on ollutkin vaan semmoista niinku tasasta duunia sen eteen. Että niin. pyritään sitä maalia kohti. Ensimmäiseen 10 vuoteen ei ollut mitään hajua mitä tehdä, mutta tehtiin vaan.
Kun toi on just se, mä voisin kuvitella, että mäkin on joskus, ja itse asiassa on kattonut sitä samaa konserttitallennetta.
Joo.
Se on yksi parhaimpia live-tallenteita, mitä on tehty. Toki Gunnarilla on paljon muitakin niitä, mutta voisin kuvitella, että just silloin 80-90-luvulla, kun heavy tuli aika voimakkaasti esiin sieltä, niin monen nuoren elämässä tämä ajatus siitä, että vitsi, mä haluan olla rockkari, niin se kävi monella varmasti mielessä. Mutta harva lähtee sitten toteuttaa sitä.
Joo, ja aika moni lähti itse asiassa toteuttaakin noina aikoina. Et sehän oli kovaa vientibuumia Suomessa sitten se mun teini-ikä ja se varhainen aikuisuus. Että niinku Himpulat oli ysäri 2000-luvun vaihteessa ihan ykkösnyrkki tuolla Suomen vientihommissa. Ja perässä tuli sitten Bodomit ja Nightwishit ja kaikki.
Ja
ehkä se niinku sitä myötä varmaan tuli haudattua ajatus suomen kielellä laulamisesta, että se vahvistus oli siitä, että jumalation, täältä Suomestahan pääsee ulkomaille. Mm. Että mekin halutaan.
Miten mä mietin sitä, että kun sä aloitit silloin bändin kasaamisen, ja bändin kasaaminen on yleensä semmoinen asia, minkä niin kuin monet muistaa sillä just hyvin, että okei, että tässä on tyyppi, joka, tai miten teillä esimerkiksi, kun sä rupesit kasaan bändin, kun sä sanoit, että ensimmäisen Reckless Loven rumpalin kanssa bileissä, niin miten semmoinen bändin kasaaminen, kun sit just se keulahahmon löytäminen, että niinku tossa just kun valitaan instrumentteja, niin kaikki jätkät haluaa rumpui. Niin miten esimerkiksi tämmöistä, että kun sä tajusit, että okei, mulla löytyy ääntä, uskallusta, vai miten se lähti niinku siitä kohtaa liikkuun?
Se oli itse semmoinen niinku Reckless Loven ensimmäinen rumpali ei ollut vielä siinä vaiheessa, kun me katsottiin sitä tallennetta vielä, Reckless Loven ensimmäinen rumpali, kun bändiäkään ei ollut siinä vaiheessa. Mutta se kaveripiiri oli niiltä musaluokilta tuttua, eli ne lapsuuden kaverit. Ja samainen kaveri, joka soitti rumpuja Recklessissä, niin oli myöskin sen puhallinorkesterin rumpali sitten alun perin. Ja Reckless-Loven kitaristi Pepe itse asiassa soitti mulle vuotta vanhempi jäbä, joka lukion päätyttyä sitten lukulomalle jäädessään. Samanlaisia ajatuksia kuin mulla. Kilauttaa vuotta nuoremmalle. Mä olin soitellut bassoa sitten erinäisissä koulurokki sellaisissa kokoonpanoissa tai tunnilla, jossa jotain biisejä väännelty, niin mä olin sitten bassoa soittanut siellä. Ja tota, se soitti, että tuukko soittaa bassoa. Mutta mä olin siinä vaiheessa jo kerännyt sitä semmoista sitä rohkeutta, niin sitten mä ilmoitin hänelle, että ei kun mä tuun laulaa.
Ja.
Mä tuon basistin mukana.
Okei.
Okay. Ja heti seuraava puhelu parhaalle ystävälleni Jallelle, joka on siis Reckless Loven basisti edelleen. Et, ei se osannut soittaa bassoa. Mä tiesin, että se ei osaa soittaa bassoa. Mutta mä tiesin myös, että se on semmoinen multi-instrumentalisti, oli jo lapsena. Että se on ihan sama, minkä munni harpun sille antaa. Niin vartin päästä se soittaa sille jo jotain biisiä.
Ja
se, niinku, se oli sellainen, niinku, en mä tiedä, pikkasen ADHD ja vähän ehkä joku, ei, en mä tiedä mikä Aspergeri sillä oli silloin lapsena. Mutta se oli vaan siis se, kaikki Nintendo-pelit ja kaikki soittimet ja kaikki, se vaan niinku zone out ja kohta se soittaa sitä.
Yeah.
Se on ihan uskomaton jäbä ja sitten mä tiesin jo saman tein, kenelle mä annan sen basson. Ja ideana silloin oli vaan soittaa siellä Jarin, eli ekan rumpalin tota, montussa, kuten sitä sanottiin. Eli se kellarihuoneessa ruvettiin sitten soittelemaan ja omaksi ilokseen lähinnä.
Ja.
Guns N' Roses, Van Halen, niin näitä semmosia, mitä oltiin fiilistelty porukalla. Siitä se lähti.
Siitä se lähti.
Niin.
Tota niin, no pitkähän siinä sitten meni ennen kuin Reckless Love alkoi muodostua, siis sellaisenaan niin kuin sen, se oli. Miten tota, kun tässähän moni kellaribändi edelleenkin tekee siellä armotta töitä. Mä muistan, mä elin itse siis semmoista nuoruutta Espoon Leppävaarassa, jossa tota niin, siihen aikaan esimerkiksi Jiri Jalkanen ja Rope Latvala oli Leppävaaran koulussa.
Joo.
He oli silloin ysillä, mä menin seiskalle. He muuten mopotti mua siihen aikaan, kun mopotus oli siihen aikaan.
Sille semmoinen, niin kuin sormien läpi katsotusti sallittu.
Kyllä, kyllä. Niin. Ja tota, myöhemminhän heistä tuli sitten maailmanluokan soittajia, muun muassa Stone-bändi.
Joo.
Monet tietää, jonne tietää, jotka tietää, mutta tota, se oli semmoinen yksi isompi vaikuttavia musa-alan Suomessa varsinkin. Niin missä kohtaa niin kuin Reckless Lovin tarina alkoi niin kuin levytyssopimusta ja näiden niin kuin myötä? Missä kohtaa teidät niin kuin löydettiin?
Varmaan ensimmäinen kerta, kun meistä kukaan missään levyyhtiössä kuuli oikeasti, oli 2006. Mä veikkaan, että se vuosi oli semmoinen, kun me oltiin ensimmäisen kerran. Me oltiin, 2001 me aloiteltiin ja siitä muutama vuosi eteenpäin me sitten niinku lähinnä harjoiteltiin soittaa niitä biisejä, mitä me tykättiin itse kuunnella. Käytiin läpi kymmeniä omia suosikkibiisejä, kunnes sitten jossain vaiheessa heräsi idea siihen, että pitäisikö tehdä omaakin musaa.
Mm.
Ja tota, yksi semmoinen keikkakin taidettiin soittaa, missä oli niin kuin joku ensimmäinen oma biisiviritelmä tai pari. Mutta sitten siinä muutamien vuosien mittaan se intohimo kasvoi silleen, että pakko oli saada niitä äänitettyä. Ja sitten semmoiset omat todella köpöt demotukset niistä biiseistä läheteltiin. Ja se oli aika nopeata se kehitys. 2004 päästiin sitten ihan oikeasti eka kertaa ammattistudioon tekemään. Voitettiin paikallinen bändikisa. Se oli varmaan ensimmäinen demo, mitä läheteltiin mihinkään, mutta se ei herättänyt varsinaisesti mitenkään ihan hirveästi innostusta eikä kiinnostusta. Seuraavana vuonna väännettiin uusi, eikä sekään samalla tavalla, mutta 2006 tuli ensimmäinen vastatarjous.
Okay.
Universal Music Finland laittoi silloin vastapalloon, että kivalta kuulostaa, että tota, ehkä tästä voisi tulla jotain.
Mm.
Ja mä en tiedä mikä hulluus ja mikä ennakkoviisaus meillä oli silloin kitaristi Pepen kanssa, kun me todettiin, että me ei tartuta tähän. Koska sehän oli niinku semmoinen, mitä kohti oltiin tehty duunia. Mutta sitten niinku jälkeenpäin mietittynä me molemmat varmaan tajuttiin, että meillä on niin vähän biisejä, että jos me nyt tehtäisiin eka levy, niin sitten tulisi ihan paska.
Mm.
Me ei haluta. Ei sitten tule Appetite for Destructionia. Ei siitä tule niinku sitä meidän semmoista. Että meidän on pakko vielä kehittyä. Mutta siistiä, että oli kiinnostusta ja pidettiin yhteyksiä yllä. Mutta bändissä alkoi olla hajontaa silleen, että bändin toinen rumpali siinä vaiheessa jo. Ensimmäinen rumpali Jari lähti ihan omasta tahdostaan. Teki ainoan fiksun valinnan ja lähti opiskelemaan pankkialaa ja on nykyään pankkiiri. Siis.
Okay.
Terveisiä vaan. Ja tota, niin, seuraava rumpalin kanssa rupesi menemään siinä vaiheessa jo sitten silleen, että ei ehkä nähty enää. Musiikillisia erimielisyyksiä alkoi olla bändin sisällä. No sit mä tein sellaisen syrjähypyn, että mä kävin ruotsalaisessa Crash Dietissa. Mä näin sellaisen niin kuin paikan auki siellä ja totesin, että kyllä mä nyt oikeasti haluan tehdä tätä unelmaa. Ja soitin Pepelle ja sanoin, että mitä sä oot mieltä, jos mä haen tonne. Anna palaa.
Mm.
se kävi tosi nopeasti. Sitten itse asiassa ensimmäisen levyn teko mun kohdalla tapahtuikin Ruotsissa. Okay. 2007-2008. Crash Diet -yhtyeen riveissä. Mä asuin silloin Jyväskylässä ja mä muistan siinä opiskelijakämpässä, solukämpässä miettineeni siellä joskus 11 aikaa illalla, että vitsi, uskallankohan mä nyt oikeasti. Ja mietin vielä, mä muistan, että se ajatus päässä oli, että entä jos ne diggaa siitä ihan hulluna? Mm. Niin sittenhän niin kuin mun pitää muuttaa Ruotsiin. ja sitten jos painoin kuitenkin send. Ja heräsin aamulla 7:00 siihen, kun ne soittaa. Että niin kuin hilappa hanurista tänne Tukholmaan, nyt tehdään levy.
Okay.
Ja mä olin aluksi, että tämä on pilapuhelu tyyppisesti. Että ei kukaan näin nopeasti kuuntele mitään tai tee päätöksiä.
Ne halusut.
Ne halusi ja sitten vähän aikaa keskusteltua, niin taisi olla pari viikon päästä, kun ne tuli itse asiassa käymään Helsingissä ensin. Ja tuossa Punavuoressa hotelli Annassa nähtiin ekan kerran.
Yeah.
Niillä oli äänityskama mukana ja mä lauloin pari biisiä siellä Annan, hotelli Annan jossain, mikä niillä nyt olisi semmoinen isompi huone. Niin ne oli ottanut yhden isomman huoneen sieltä ja sitten vedettiin narulle pari demoa ja bailattiin ilta ja sitten todettiin, että tämähän tuntuu menevän hyvin.
Okei.
Okay. Sitten tuli semmoinen 1,5 vuoden ruotsikeikka.
Okei. Okay. Sä oot käynyt kiertämässä Reckless Lovin kanssa myöskin, niin, ja Local Band, joka on ollut tämmöinen myöskin tähän projekti, missä on ollut Jussi 69 ja edesmennyt Aleksi Laiho, niin ympäri maailman totta kai, niin mä just katson tässä vähän aikaa sitten Reckless Lovin kanssa, olitte Etelä-Amerikassa, mä katson kadehtien sitä, että olette
Bogotassa soitettiin,
ja Argentiinassa ja missä kaikilla te olette ollut. Niin, se on sellainen maailma, mihin moni nimenomaan siis haaveilee. Et se, että saa bändin perustettu, niin se on jo iso hyppy. Se, että saa levytyssopimuksen ja ihmiset kuuntelee, niin se on iso juttu. Mutta sitten se, että pääsee kiertämään, niin se ei ole mikään itsestään selvyys. Niin, miltä se sitten tuntuu, kun tiedätkö, faneja riittää ympäri maailman?
Onhan se ihan niin kuin epätodellista miettiä. Niin kuin, että omaa kirjoittamilla biiseillä. Ekaa kertaa mä muistan miettineeni asiaa 2010 varmaan. Download-festivaaleilla. Maailman suurimmat festarit yhdessä vaiheessa, ainakin rockmusan parissa. Ja entinen Monsters of Rock, Donningtonin moottoriradalla Englannissa. Meiltä oltiin niin kuin samaisena keväänä ekan levyn tultua silleen niin kuin koutsattu täällä Suomessa. Että ei se Englannista tule lähteä. Et Saksa voi olla ihan ok. Et kaikki himpulet ja muut on mennyt. Suomesta menee kivasti sinne.
Yeah.
Ja ensimmäinen yhteydenotto ulkomailta oli Lontoosta. Että me halutaan tää tänne.
Yeah.
ja sitten niinku, se oli about 1,5 kuukautta aikaisemmin. Me soitettiin ravintola Pitkässä rannassa Parikkalassa. Ehkä 14 maksaneille asiakkaille, joista taisi kaikki 14 olla vakioasiakkaita, jotka joutu maksaa pääsymaksun sen jälkeen, kun
ja narinkaan vielä päälle.
Niin, kun ne halusi jäädä.
Joo.
Baaritiski oli siis niin kuin lavan takana, eli se oli niin kuin sellainen jaettu huone, että se baaritiski oli niin kuin suoraan rumpalin takana, seinän takana siellä, ja siis siellä baarin puolella ei kuulu, että siellä oli erillinen soittohuone.
Yeah.
Me soitettiin ihan keskenään siellä.
Yeah.
Ja kyllä siellä kävi se promoottori, se tilaaja kävi katsomassa vähän aikaa, mutta sekin taisi mennä sinne niiden paikallisten joukkoon.
Joo.
Ja me mietittiin, että niin kuin eka levy, tätäkö tämä on? Ja suora leikkaus 1,5 kuukauden päähän Download-festivaaleille, kun 12 000 ihmistä laulaa sanasta sanaan mun kirjoittamia englanninkielisiä lyriikoita. Eikä pelkästään kertsejä, vaan niin kuin alusta loppuun.
Siis ihan älytön kontrasti.
Se oli ihan, siis se oli ensimmäinen kerta. Siis, ja pakko sanoa, että siinä vaiheessa kyllä pyöri sukat jalassa aikamoista vauhtia. Että se oli semmoinen niin kuin todella raju leikkaus ja todella raju hyppy. Ja kun Englannissa lähti menemään hyvin, niin sitten samana kesänä, se eka levyn rundi kesä, niin mä muistan, että viimeinen ankkarokki oli just sinä vuonna.
Ja
se oli viimeinen kesän keikka, mikä meillä oli. Ja ihan hirveästi ei niille avausloteilla aina ihmisiä riittänyt. Mm. Mutta pari semmoista hienoa hetkeä. Me päästiin soittaa pienimmällä lavalla provinssissa. Siellä oli paljon jengiä. Ja sitten me soitettiin isolla lavalla Ankkarokissa viimeisen päivän avaavana artistina. Ja ei ketään missään vielä. Mä muistan, kun portit aukeaa ja jengi lähtee juoksemaan sieltä. Ja sitten me katsotaan vaan sieltä väkkäriltä, että wow, kuinka siistii. Ja siis kyllä meni. Reckless oli niin sanottu early bloomer sitten, kun se ensimmäinen levy lähti. Että ekat 3 levyä oli todella isoa haipakkaa.
Yeah.
oltiin joka vuosi Emma-gaalassa ja esiinnyttiin siellä ja tehtiin isoja Suomi-rundeja silleen, että saattaa olla 50 niin kuin keväällä, 50 Suomi-keikkaa, mitä niin kuin, se alkaa olla niin kuin noita popeda-lukuja. Joskus niin kuin vanhaa hyvää aikaan. Et kierrettiin, mä muistan, että meillä taisi olla sellainen joku sedula-diilikin jossain vaiheessa. Me kierrettiin kaikki amarillot ja sedulat tyyliin Suomesta. Kyllä. Ihan järjetön konsepti nykyään ajatella.
Kyllä.
Mutta niin kun, mä muistan, että me samaan aikaan me tehtiin seuraavaa levyä. Et me sitten lopulta niin kun roudattiin aina perjantai, lauantai, itsemme keikalle jonnekin. Vähintään kaksi keikkaa viikonlopussa. Ja sitten sunnuntaina pikku kohmelossa takaisin Helsinkiin. Ja maanantai-aamuna roudataan kamat takaisin studioon ja kaikki mikitykset uudestaan. Ja sitten tekee lisää.
Onko se nyt kun mä oon siis päässyt juontaa tässä viimeiset 10 vuotta erilaisia festareita ja itse nähnyt siis sen muutoksen, mikä siellä Bäkkärillä on. Et kun aikaisemmin Bäkkärillä, toki edelleenkin on semmoisia paikkoja, jossa vanhat traditot elää, mutta että nykyään se on ehkä enemmän semmoista, bändit tulee, ne tekee keikan, juo pari kombutsaa, syö safkat ja sitten lähtee seuraavaan paikkaan. Jotkut jopa tulee omalla autolla. Kostelo Hautamäki usein kesällä kiertää omalla prätkällään.
Joo.
Niin miten sä oot huomannut tämän, kun sä oot sitä kiertänyt ja nähnyt yhtä sun toista, niin minkälaista rokkielämä sitten niin kuin sun silmin on ollut?
Kyllähän niitä bileitä ja tilaisuuksia, missä alkoholia pääsisi nautiskelemaan, niin riittää edelleen niin kuin enemmän kuin niihin ehtii menemään. Mutta ehkä just siitä syystä se on muuttunut tollaiseksi, että kun sitä on niin kuin tarjontaa on niin paljon, että kysyntää ei vaan jaksa riittää enää. Että kroppa hajoaa, jos joka ikinen ilta tai niin kuin jossain festaritapauksissa ensin päivällä ja sitten vielä illalla uudestaan. Et jos siinä niin kuin koko ajan meinais pitää partivaihteen päällä ja tälleen kun ikä alkaa nelosella ja ollaan kuitenkin niin kuin virallisesti jo keski-iässä, niin mä soitan kroppaani työkseni, niin ei se kroppa voisi kovin hyvin ja silloin ei kyllä äänikään toimisi.
Niin, kyllä. Onko se ollut helppo siis sun kohdalla ylläpitää toi, koska niin kuin sanoit, niin niitä olisi niitä hetkiä, että pystyisi vetämään. Ja aika moni on lähtenyt myöskin silleen, että 80-luvulla onhan siellä niin kuin rokkareita Suomessa Smäkistä lähtien, jonka tarinat on sitten ollut aika surullisia loppujen lopuksi.
No siis kyllä mullakin varoitusmerkkejä ilmassa oli ennen kuin mä siis himmasin. Mä en tiedä, tämä nyt on ihan tämmöistä niin kuin valelääkärikeittiöspekulaatiota, mitä mä itse olen harrastanut, mutta mulla on puhkes migreeni jossain vaiheessa.
Ja
se, mä oon huomannut, että se laukee silloin, kun mä oon väsynyt, ja jos mä otan vähänkään alkoholia, ei tarvi olla kuin 1-2 bissee, niin sit tulee sellainen niin kuin lamauttava päänsärky. Ja sit mä huomasin sen niin kuin aika hyvissä ajoin onneksi, että se oli, olisiko ollut 2013, 2014. Ja sit siitä pikkuhiljaa sitä vaan rupesi kroppaansa kuuntelee. Ja sit niin kuin toteamaan, että tämä ei ole ehkä fiksua. nopeasti alkoi meikäläinen ainakin huomata itsessään niitä merkkejä, että loputon valvominen ja bailaaminen, niin kuin, se kuluttaa nopeammin kuin mitä ehtii elää.
Joo. Guns N' Rosesin Duff McKagan sanoisi 80-luvulla, että mikä jätkä se tommonen on, joka, niin. joka puhuu noin. Ja nyt kaikki kunnareista ymmärtääkseni ovat sitten streittareita suoraan, että ovat aika kovan koulun käyneet.
Joo.
Sen asian suhteen. Jossain vaiheessa sitten myöskin se, kun rokkarina joutuu, tai mä en tiedä, mutta sun kohdalla mä oon huomannut, että sä oot semmoinen monitoimimies, että sä heittäydyt aika monen asiaan. Muun muassa tuossa meidän kilpailevalla nelosella Radio Rockilla tehnyt radiota aika kauankin.
Joo.
Millaista radion tekeminen on ollut sulle?
Mä rakastan radion tekemistä. Se on itse asiassa tälleen niin kuin ammatin rocklaulamisen sivussa tullut harrastus. Mua alun perin kysyttiin jo silloin ekan levyn aikaa, 2010 aloitettiin Radio Rockin Kesäpoikia tekemään Jone Nikulan kanssa. Ja sitten siellä on Radio Rockilla sellainen legenda, että mä tulin ekan lähetykseen ilman paitaa. Mä en ole ihan varma, mutta mikäpä minä olen teilaamaan hyviä tarinoita. Ehkä tulin ihan reteä meininki. Mutta siis pikkuhiljaa siinäkin sitten niinku, kun alkoi tajua, että mikä on homman nimi, niin sitä ihastui siihen tekemiseen. Ja siinä on paljon samaa kuin bändin keulilla olemisessa, koska se on kuitenkin tiimi, millä sä teet sitä. Että sä niinku itekseen kaikkea väännä. Ja sitten sä pääset kanavoimaan sen fiiliksen kuulijoille. Sama juttu kuin lavalla. tässä radiossa sä et vaan niinku, sun ei tarvi laulaa niitä biisejä, että sä voit laittaa vain tuolta soimaan.
Kyllä.
Ja sitten ottaa easyä siinä välissä ja sitten pitää välispiikin taas. Ja sitten siinä pääsee niinku puhumaan sellaisista asioista, mitä tota, mä seuraan kuitenkin aika paljon uutisia ja seuraan aikaa ja musta on aina ollut kiva keikkabusseissa ja tuolla takahuoneissa ja muualla parannella maailmaa ja höpötellä niistä asioista, mitä tulee luettua ja mitä maailmassa tapahtuu. Niin sitten radiossa pääsee myös sitä tekemään paljon.
Joo, ja se on ollut siis hyvä konsepti. Mä siis vaikka on kilpaileva, niin dikkaan kesäpojista ja sitten on Tiernapojat talvisin. Ja tota, siellähän Jussi Kuusysi myöskin tekee. Ja täällä meillä Radio Cityllä, niin sitten taas puolestaan Jyrki Kuusysi tekee Jete Ollisen kanssa, mikä on hieno juttu.
Radio Novan sunnuntai-brunssi.
Sitten jossain vaiheessa, oliko se Tähdet kisan jälkeen, sulla tuli myöskin sitten suomenkielistä soolomatskua?
Se tuli itse asiassa vähän myöhemmin. Se oli 2017.
2017. Joo. Se oli semmoinen projekti, mikä on edelleenkin olemassa, vai mikä sen suhteen oli? Mikä siinä oli muuta ajatuksena sitten?
Se oli semmoinen välityö itse asiassa. Ja siis mä puhuinkin tästä silloin. Se alkoi siitä, kun Reckless Love 2016 Invader 4. albumi julkaistiin ja tehtiin isoin kiertue siihen mennessä, mitä on tehty. Ja oltiin tehty käytännössä non-stoppina sitten 2010 alusta. Ja totta kai ennen sitä oltiin pahdettu sitä pistettä kohti, että saadaan ylipäätään lähtemään koko levytysura. Eli enemmän tai vähemmän 10 vuotta oltiin tehty niin kuin koko ajan niskahartia voimin sitä hommaa. Niin alkoi olla takki aika tyhjä. Mm. Ja se Invader-albumin äänitysprosessi oli jotenkin ihan helvetin raskas. Ei silleen, että biisejä ei olisi riittänyt, mutta siis niitä riitti ehkä niin kuin liikaakin. Että oli pirunmoinen homma sitten niin kuin etsiä ja karsia ne biisit. Ja itse asiassa kävi niin, että ensimmäinen sinkku ei päätynyt edes albumille, kun me ei oltu siihen enää tyytyväisiä sitten sen jälkeen, kun se oli jo julkaistu.
Okei. Okay.
Ja se ei enää sitten korreloinut, se muuttui niin paljon se albumin yleissointi verrattuna siihen ekaan sinkkuun, niin sitten se sinkku jäi one-offiksi ja tehtiin vielä vaan albumi erikseen.
Okei.
Okay. Oli paljon näkemyseroja muutenkin ja sitten totta kai muu bändi alkoi lisääntymään sillä tavalla, että heillä oli perhettä kotona. Mm. Ja sitten juteltiin Jävien kanssa ja ne ehdotti, että miten se olisi, jos pidettäisiin välivuosi. Ja mulla oli just mennyt lusikat jakoon ekseni kanssa silloin. Mulla ei olisi mikään muu ollut kivempaa kuin päästä taas rundille ja tehdä niin kuin jotain hommaa. Ja tota, jätkät oli silleen, että no, että heillä on just päinvastainen tilanne. Ja totta kai, ei mitään. Pidetään paussi. Ja sapatti vuonna sitten, niin kun mä tein semmoisina välitöinä, niin purin sitä erotuskaa ja kaiken uuden alkamista ja muuta tuommoista. Mulla oli siinä aikaa touhuta, niin mä tein sellaisen 5 mittaisen päiväkirjan.
Ja
ei varsinaisesti, kyllä mä pidin mielen avoinna sillä, että jos mä pääsen albumia tekemään, niin totta kai tehdään. Ja biisejä tehtiin aika monen läjä. Niitä on tuolla jossain vielä tallessa. Mutta tota, tarkoituksena oli kuitenkin alun perin lähteä niin kuin sinkku kerrallaan tekemään semmoista niin kuin väli, mikähän se voisi olla nimeltään. Pieni syrjähyppy tuosta Reklassista. Ja sitten oli tarkoitus 2020 tehdä, niin kuin laittaa Reckless Love takaisin tien päälle ja 10-vuotisjuhlarundi ensimmäisen albumin julkaisusta. Oltiin buukattukin jo ihan järkyttävän kokoinen kiertue, mutta toisin kävi. Eli jouduttiin pariksi vuodeksi pakkolomalle kaikki noista keikkahommista. Ja sitten se homma vasta niin kuin lähti nyt tuossa pari vuotta sitten, Turbo Rider-albumin myötä.
Kyllä, joka oli menestysalbumi.
Joo, me käytiin, niin kuin sanoitkin jo tuossa aikaisemmin, niin Etelä-Amerikkaan myöten käytiin uusia territorioita aika paljon Reklessille. Me ei oltu aikaisemmin rundattu Etelä-Amerikkaa ollenkaan ja tota, Japania ja mitä kaikkea me ehdittiin Eurooppa pyörähtää parin kertaa. Ja. Kyllä se, siinä oli hommaa ja oli siistiä.
Millaista se on sitten, kun tuota, Suomen kiertäminen, niin se on varmasti tuttua hommaa ja tässä nyt sitten paikat on tutut ja kaupungit on tutut ja Kuopiossa on tullut varmaan esiin nyt monen kertaa ja Oulussa ja Turussa ja Tampereella. Mutta sitten yhtäkin kun hyppäät Japaniin tai hyppäät Etelä-Amerikkaan, niin se fanituskulttuuri, voisin kuvitella, että se on same but different. Millaista se on sitten niin kuin siellä vetää keikkaa ja ylipäänsä niin kuin kiertää?
Siis itse asiassa britti ja suomi yleisö on aika lähellä toisia käyttäytymismalliltaan. Siellä ollaan sen verta iloisesti ehkä niin kuin viinaa meneviä, niin kuin täällä Suomessakin totuttu olemaan. Että tota, toki Suomessa on vaan hemmetin paljon myöhäisemmät soittoajat. Täällä soitellaan puolen yön aikaan tuolla maakunnissa ja sitten tuolla Briteissä alkaa yleensä viimeistään 8:00 se keikka. Pubikulttuuri, jengi tulee suoraan duunista. Ja siis siellä on todella iloinen, mukavan nousuhumalainen meininki aina keikoilla. Lauletaan, mä sanottinkin jossain vaiheessa nousukänni heviksi reklessiä, koska se, niin kuin, siis se on se tiedätkö, semmoinen niin kuin nostattava
kyllä
fiilis, mikä sitten tulee. Ja tota, vähän sama meininki. Ja sitten taas niin kuin Etelä-Amerikassa siis ihan omassa lokerossaan. En mä koskaan nähnyt missään sellaista. Se fanaattisuuden ja sen metelin määrä on, se on infernaalista. Se välillä tuntuu, että niin kuin, vaikka meillä on bändikamat ja isot PA:t ja äänentoistolaitteet, niin me hävitään siinä metelin määrässä sille porukalle, joka vetää niitä futislauluja siinä nokan edessä. Ja niin kuin, se bailaus. Ja sen näkee, että ne ole siellä niin kuin päissään. Mm. Vaan ne on ihan vaan hurmiossa siitä rockmusasta.
Yeah.
Mieletöntä. Niin kuin, kyllä jäi ikuisesti mieleen se keikka. Eurooppakin vaihtelee oikeastaan maakohtaisesti tosi paljon, mutta Japani on ehkä kaikista kummallisin.
Okay.
Ne on siis niin kohteliaita,
yeah,
että se on ihan sama mikä artisti olet, mutta jos sä et komenna niitä erikseen hurraamaan sinne välispiikkien aikana, niin ne on hipihiljaa.
Joo, se on omainen kulttuuri.
Joo, siis me on niin kuin Loud Park-festivaaleilla local bandin kanssa, kun vedettiin ja vieressä seisoo maailman paras metallikitaristi ja japanilaisten jumaloima Aleksi Laiho. Ja kun meistä ei kukaan siitä huolimatta komentanut ekassa välispiikissä jengiä hurraamaan, niin sit mä kävelin siinä lavalla, niin mua pelotti, että takarivissä kuuluu, kun mun kengät narisee. Ja 22 000 vaan oli ihmisiä siinä edessä.
Ei jumakauta.
Mutta sitten kun niille sanoi, että go fucking crazy, niin sitten lähtee kyllä silleen tukkapöllyä.
Joo. Hei tota, Local Bandhan oli hieno projekti, joka, niin kuin sanoit, niin kiersitte maailmalla myöskin Suomessa. Mä sain onnekseni, siis mä näin kaksi teidän keikkaa. Mä näin silloin yhden keikan tuolla Jyväskylässä taisi olla ja sitten toinen keikka. Itse asiassa kolme keikkaa, Tavastiellä yksi ja sitten Kaisaniemessä silloin, kun oli Johnny Deppin bändi käymässä. Joo. Täällä. Mikä se oli, The Hollywood Vampires.
Joo.
Sittenhän tapahtui paljon asioita, yksi niistä ehkä surullisimmista, niin Aleksi Laihon kuolema. Miten siitä selviäminen? Hän oli sulle erittäin läheinen ystävä. Niin minkälaiset fiilikset se jätti?
En mä tiedä, voiko siitä ehkä selvitä. Siis se oli tosi yllättävä ja se oli todella niin kuin raskas. Toki ajatkin oli mielettömän vaikeita silloin, kun oli just koronat ja muut. Ja koittaa miettiä oikeastaan eniten. Mä oon Aleksia muistellut lähinnä sen viimeisen juhannuksen kautta, mitä päästiin viettämään yhdessä. Molemmat oltiin siis poikkeusjuhannusta. Ihmeellistä, ei ole keikkoja. Mitä tässä tehdään? Ja me tehtiin sitten tuota paremman puoliskon kanssa sille, että me bailattiin himassa. Ja Aleksi laittoi viestiä, että mitäs jos lähettäisiin Podomijärvelle grillaa? Hyvä sää. Se tuli Kekkosen vanhalla limusiinilla. Vanhalla kädilläkin hakee. Sinne mentiin. Mä postasinkin tästä. Mun Instagramista löytyy, kun jos jaksaa selata taaksepäin niitä, niin sieltä löytyy matskua siltä kyseiseltä reissulta. Ja me siis kuunneltiin Eppu Normaalia, Aleksi Laihon suosikkilevyä, Imperiumin vastaiskua repeatillä, semmoiset matkakaiuttimesta ja otettiin vähän bissejä ja pari matkagrilliä tai tämmöistä kertakäyttögrilliä mukaan ja vähän saldea ja hallomijuustoa ja makkaraa ja mentiin sinne. Boom After Midnight, eli tämän Aleksin uuden bändin rumpali Vallun kanssa ja hänen paremman puoliskon Terhin kanssa käytiin siellä. Mietittiin ihan mahtava kesäpäivä ja jatkettiin sitten illan istumista siinä myöhään yöhön, tai aikaiseen aamuun, mutta kyllä jäi niin kuin todella, se oli jotenkin unenomaisen siistiä nyt näin jälkeenpäin mietittynä. Hienot muistot ja Aleksi oli välitön, suuri sydäminen. Yksi parhaista tyypeistä, mihin on kunnia ollut saada tutustua.
Ja ennen kaikkea, en häntä tuntenut sen enempää, mutta siis maailman parhaimpia kitaristeja.
Kyllä, eihän siitä niin kuin, mä itse asiassa postasinkin sitten muistokirjoituksessa. Meni varmaan pari kuukautta ennen kuin pystyi mulla on tapana kuitenkin niin kuin verenperintönä positiivisuuden saaneena tyyppinä, niin sitten katsoa huumorinkin kautta asioita ja muistella niitä hauskoja hetkiä. Ja viimeisen semmoisen muistopostauksen, mitä mä sitten Aleksille tein tuonne Instagramiin, niin mä muistelin sellaista, kun mulla oli tapana esitellä keikoilla aina Aleksi. Mulla se mikki on siinä, niin se on luonnollista. Mä esittelen kaikki tyypit ja sitten mä esittelin hänet niin kuin maailman parhaana kitaristina, Aleksi Laiho. Ja mä sanoin sen, niin jengi hurras ja hulluna. Ja sitten viimeisenä Aleksi esitteli muut, varsinkin ulkomailla se oli hauskaa, koska se oli world's best looking singer. Ja suomeksi sama homma. Mä muistan esimerkiksi pakkahuoneelta, kun mun faija sattui olemaan katsomassa pakkahuoneella. Se nauraa maha kippurassa sitä juttua. Ja vielä 3 biisiä myöhemminkin se oli vaikeuksia saada happea. Se nauraa vielä keikan jälkeenkin sitä. Se on niin kuin Aleksin huumorintaju oli ihan mahtavaa. Oli kyllä. Se oli mulle vähän niin kuin, meillä oli 4 vuotta ikäeroa. Se on vähän niin kuin iso broidi.
Viime kesänä mä katsoin sun storya. Sä olit Kuopion Rockissa juontamassa ja sitten katsoin just jossain. Taisi olla sitten se kesäaikaan, kun näin jonkun pätkän siitä, kun sä olit Mummo Tunnelissa muistaakseni vetämässä Popedaa.
Joo.
Ja silloin heräsi ajatus, että hetkinen, että mitä tuossa niin oikein tapahtui. Ja sitten Pate Mustajärvi kävi silloin vuoden loppupuolella mulla haastattelussa, kun oli tullut tämä ilmoitus siitä, että Pate lähtee, Popeda jää. Ja siinä sitten arvuuteltiin ja off the records mä kysyn Patelta monen kertaa, että kerro mulle, kuka se on se laulaja. Sanoin, että hän ei tiedä sitä.
Joo.
Vaikka varmasti tiesi, mutta hän ei ehkä välttämättä halunnut kertoa. Ja sitten siinä oli veikkauksia. Mä siinä sitten itse spekuloin, että se on melko varmasti joko hänen tyttärensä ja sitten se Olli Herman.
Joo.
Katsoin sitten hänen ilmettään ja ei ihan kylmä kivikasvo. Ei reagoinut mitenkään. Alkuvuodesta Kostela Hautamäki ilmoitti, että Olli Herman on meidän uusi solisti. Ensinnäkin onnittelut siitä.
Kiitos.
Sä on varmaan aika unelmien täyttymys. Mutta millä fiiliksellä sitten, kun sulle soitettiin, sähän sanot, että sä oot 5 vuotta pitänyt tätä salaisuutta, niin kun...
En ihan niin kauan. Syksystä.
Syksystä.
Joo.
Kun sitten semmoinen soitto tulee, että hei, että meillä olisi tämmöinen bändi kuin Popeda ja toi meidän Pate lähtee oma juttu vääntä, niin mitä jos sä tulisit meille laulaa? Miten se puhelu meni ylipäänsä?
No siis, mulla on ollut ilo tutustua Hautamäkien perheeseen jo 10 vuotta sitten, koska Kostelun poika Alex liittyi 10 vuotta sitten Reckless-Loven muonavahvuuteen valomiehen roolissa. Ja alaikäisenä tyyppinä, kun lähtee rockibändin mukaan retkuilemaan, ja varsinkin kun perheessä on aika paljonkin kokemusta siitä kiertämisestä, niin kyllä siellä piti käydä vähän niin kuin isän ja äitin kanssa tuumaamassa, että mitenkäs poika pysyy ihan varmasti tallessa ja mitä pitää ottaa huomioon. Ja sitten myöhemmin sitä totta kai tuli ystävystyttyä Aleksin kanssa. Ja mä olin Aleksin lakkiaisissa ja on päästy niin kuin silleen hengailemaan kimpassa muutamaan otteeseen pienen hetken tosin, mutta on silleen päässyt tutustumaan Hautamäkiin. Ja on päässyt vuosia sitten tunnustamaan myöskin Kostelolle, että kuinka paljon on tullut kuunneltua ja rakastettua Popedan musaa. Ja kuinka tärkeää se on. Ja kyllä niin kuin aina törmää tuolla kentällä. Ja nyt varsinkin kun Alex liittyi sitten 2 vuotta sitten, muutama vuosi sitten takaperin Popedan basistiksi, niin nyt kun tuolla Kuopion Rockissakin, minkä mainitsit tuossa, niin tuli nähtyä siellä backerillä ja Kosti sitten huikkaista tuu fiittaamaan kuuman kesän kertsi laulaa. Totta kai mä tuun. Ihan mahtavaa päästä Patenkaan
kyllä
vetää sitä. Sitten varmaan se, ja sitten se, että niin totta kai kun tuttuja miehiä, niin Kostilla sattui olemaan tosiaan Helsingin Mummotunnelissa keikka siinä loppukesässä. Taisi olla viikko ennen sitä Ratinan vihon viimeistä pläjäystä. Ja Kostilla oli armoton flunssa. Se sitten kilauttaa mulle, kun tietää, että mä asun muutaman korttelin päässä, että pystyykö se tulemaan varalle. Että jos ääni pettää täysin, niin tuut messiin ja kyllähän sä noita Popedan biisejä tiedät. No tiedän. Ja totta kai mulla siinä vaiheessa, en tyhmä ole, mietin, että jos tää nyt hoitaisi ihan törkeä hyvin, niin tässähän voisi olla mahdollisuus siihen. Tiesin mä kuitenkin, että ne tulee jatkaa. Ja no, se meni omasta mielestä kyllä ihan hemmetin hyvin. Ja ilmeisesti nyt sitten jälkeenpäin miettiin myöskin Kostelon mielestä, koska muutama viikko sen jälkeen se soitti mulle.
Ne.
Puhelu meni tosi nopeasti. Hautamäkien tyyliin, suoraan asiaan. Se puhelun, hyvä, että kerittiin sanoa morjes tamperelaisittain siinä, kun se sanoi, että tulisitko sä Popedaan laulajaksi? Oli kysymys. Ja. Suurin piirtein näin. Mä ihan sanasta sanaa muista, mutta yhdellä lauseella. Ja kyllä siinä samaan aikaan, kun mä lensin Persiille, niin vielä ilmassa vastasin, että totta kai tulen.
Ja.
Varmaan puoli sekuntia tuli harkittua.
Siis rohkea veto. Sehän on semmoinen asia, mikä mä oon huomannut radiossa. Politiikasta puhuminen, Teemu Selänteestä puhuminen ja sitten niin kuin musiikkibändeistä, tavallaan niin kuin tämmöiset eppunormaali, popeda, niin ne on niin kuin pyhä asioita monelle ihmiselle. Niin, niin kuin sitä, siellähän vuoden alussa varsinkin, niin se oli siis kaikissa uutisissa ja kaikilla oli oma mielipiteensä. Ja joo, jotenkin popeda nousi taas sillä niin kuin isosti parasvaloihin, että nyt tapahtuu muutoksia ja kuka tämä on tämä tyyppi ja Olli Herman ja okei, onko Olli hyvä ja puolesta ja vasta ja muuta, niin mulla tuli mieleen vähän sama same but different, niin silloin kun Queen ilmoitti, että Adam Lambert tulee vetämään keikkoja. Niin vähän samainen tilanne.
Tätäkin on kuullut itse. Samaa on tuolla somessa törmännyt. Muutama on verrannut tähän samaan tilanteeseen, samaan tunteeseen. Minkä otan tietysti isona kohteliaisuutena. Uskomaton tyyppi.
Niin, mikä, kun sä olit varmasti varautunut siihen. Pelottiko sua se ensimmäinen päivä ensimmäistä, kun sä tiesit, että nyt se tulee julki?
No itse asiassa ei. Enemmän mulla oli helpottunut fiilis.
Ja.
Koska sieltä jostain lokakuun kieppeiltä, kun sitä oli pitänyt sitä salaisuuteen. Ja musa-alalla on tottunut siihen, että joidenkin niin kuin julkaisujen ja niin sanottujen NS-salaisuuksien päällä joutuu istuun aina jonkun X-ajan.
Ja.
Ennen kuin sitä voi puhua. Mutta kun tätä niin kuin tultiin kyselemään hengitysetäisyydeltä silmiin syvälle tuijottaen, että oletko sinä Popedan uusi laulaja. Pitää vastata siihen, en ole. Yeah. Ihan niin kuin lasketella luikuria.
Yeah.
Niin se oli niin iso helpotus, että vihdoin sai sanoa sen.
Yeah.
Että se jännitys ja sitten se ihmisten reaktio, niin ei se siihen verrattuna oikeastaan niin kuin, ei se pelottanut eikä jännittänyt. Varma tieto oli, että tulee jakamaan mielipiteitä.
Niin kyllä.
Ja mä en oikeastaan voi syyttää ketään, jos jotakuta tämä hankaa vähän vastakarvaan, koska 46 vuotta Pate Mustajärveä Popedan keulilla. Mm. Mä itse oon Pate-fani ja niin kuin diggaillut Paten tavasta tulkita ja ennen kaikkea tavasta esiintyä. Se on vaikuttanut myös mun tekemiseen tosi paljon. Ja Popedan musa on mulle rakasta ja se siihen olennaisena osana on tähän asti kuulunut Pate Mustajärven tulkinta ja ääni. Mm. Niin onhan se niin kuin, ei tuommoista olisi voinut kuvitella ylipäätään tapahtuvaksi. Ja nyt kun se on totta, niin kyllä mä tajuan sen todella hyvin, että jengi ei välttämättä pysty hyväksyä sitä.
Ne.
Ja, mutta se on musan hienous. Ihmisillä pitää olla oikeus omaan mielipiteeseen. Ja kun tämä ei ole kuitenkaan niin kuin, tämä ei ole ilmaa, mitä hengitetään, vaan tämä on syytä, minkä takia hengitetään. Että niitä saa valita.
Niin kyllä.
Ja ihan oman maun mukaan. Ja jos nyt jotakuta kiukuttaa tosi paljon, niin netin kommenttikentät ja palstat on sitä varten, että sinne saa sitä purkaa. Eihän siinä. Ei ehkä kannata tulla keikalle, sen voin sanoa.
Se on mutta se on ainahan, ja siis sehän pitääkin herättää. Että jos se
niin
olisi herättänyt minkäännäköistä tavallaan tuommoista aallokkoa, niin sehän olisi ollut todella omituista, että ei olisi käynyt niin. Mutta siis tuossahan on niin kuin vuosien saatossa maailmallakin tapahtunut, rockimaailmassa ja missä tahansa, niin on tapahtunut paljon muutoksia. Van Halenista lähtien siellä muun muassa AC/DC:täkin jossain vaiheessa Axl Rose kävi laulamassa kiertoilla.
Joo, ja Deep Purplessa on vaihtunut laulaja ties kuinka moneen kertaan. Kyllä. Ja on näitä niin kuin tarinoita, Black Sabbath, mitä kaikkea. Melkein joka ikisessä isossa legendaarisessa bändissä jossain vaiheessa vaihtunut laulaja.
No minkälainen popeda tulee olemaan Olli Hermannen niin kuin siinä keulahahmon vetämänä?
No sitähän ei vielä ihan tarkkaan tiedetä, mutta treeniksellä nyt on tullut käytyä muutaman kerran ja itse asiassa toissa päivänä viimeksi.
Yeah.
Ja kyllä mä sitten sanoisin niille ihmisille, joilla sydän ja mieli on avoinna uudenlaiselle popedalle, että huoli pois. Kuulostaa ihan helvetin hyvältä siellä treeniksellä. Mm. Ja tää tulee siis popeda fanin suusta. Musta on edelleen ne molemmat, sekä popedan jäsen, että mä vielä fanitan myös sitä musaa. Ja siis se on häkellyttävä luonnollinen kombo. Mm. Ei mutta on jotenkin valettu samasta rocki positiivisesta rockienergiasta kuin mitä se Popedan musa on. Ja mitä ne Popedan jätkät on. Mm. Että siihen on tosi luontevaa jotenkin ollut mennä siihen porukkaan. Plus, että ne on niinku avoimia, iso sydämisiä, lämpimiä tyyppejä. Mm. Mutta sitten vielä se, että ne niinku antaa tilaa mulle tulla just omine bootseini niin siihen. Eikä mun tarvii lähteä sinne niinku yrittää suorittamaan mitään niinku Pate Mustajärvi-imitaatiota.
Mm. Tuossa on nyt tulossa parin kuukauden päästä ensimmäinen iso tavallaan niin kuin näytön paikka, ensimmäinen keikka. Sehän myytiin loppuun se ensimmäinen keikka ja tuli sitten lisämyyntiin toinen keikka saman paikkaan. Tampereen tuolla
tavara-asemalla.
Niin kuinka paljon sua jännittää, kun sä oot kumminkin kiertänyt ja varmaan siis satoja, ellei tuhansia keikkoja tehdä, niin kuinka paljon, no varmaan siis jännitys on aina olemassa, mutta semmoinen odotusarvo sitä niin kuin päivää kohtaan on. Oliko se uni jo?
No ei vielä tule uniin. Todennäköisesti tulee jossain vaiheessa. Mutta onhan se totta kai on semmoinen iso deadline ja semmoinen merkkipaalu siellä, mitä kohti väännetään duunia. Iso duuni on vielä edessä, totta kai. Kyllähän tuosta showsta mä haluan tehdä parhaan mahdollisen ja haluan palvella yleisöä parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta tietysti mä haluan löytää myös sen oman tavan tehdä se asia. Muuttamatta kuitenkaan liikaa. Että se on käytännössä mahdoton tehtävä. Ja siis sen onnistumisen, mä oon sanonut tätä vitsillä, mutta se on oikeastaan hauskaa siksi, että se on totta. Mm. Että jos miettii, että Popedan biisit kuitenkin nojaa tosi paljon myös siihen Paten tulkintaan. Ja sitten kun sitä ottaa sen pois ja tekee sen jotenkin muuten, niin miten sen teet, että se on kuitenkin omaa mulle, mutta ei muutu liikaa siitä alkuperäisestä. Että se vielä niin kuin jengille maistuisi. Enkä mä voi sitä miettiä ihan loputtomiin tai liikaa. Suurin osa tuosta tulee miettimättä, se tulee luonnostaan. Mutta silti onhan se nyt mahdoton tehtävä. Ja mahdollisuuksia munata itsensä on miljoona. Joka ikisessä biisissä. Ja onnistumisen mahdollisuukset, ne on niin kuin häviävän pienet ja ohuet. Mutta vaikka mä olisin tiedostanut ton siinä puhelun aikana, siinä puolen sekunnin harkinta-ajan aikana, niin olisin mä siitä huolimatta vastannut seikkailuleffa tyyliin, että perkelettäkö tässä vielä odotellaan.
Miten muuten lähipiiri, sun puoliso ja sun vanhemmat otti tämän? Ja sit sun bändikaverit Rekaslovelta, niin miten he otti kaikki tämän niin kuin tiedon vastaan, että sä oot lähes Popedaan
vetämään? Kyllä sieltä onnitteluja on tullut, supporttia ja haippia. Ei se... Tuki on kotoa, on hyvä ja se on oikeastaan syy, miksi sitä sitten niin kuin pystyykin keskittyä niihin töihinsä just niin, kuin niin hyvin kuin vaan mahdollista. Ja kyllä mä koen, että mulla on parempi tilanne kuin koskaan aikaisemmin elämässä silleen, että mulla on kotiasiat niin hyvin kunnossa, että sieltä tulee vahva tuki. Mun äiti sattui olemaan sen puhelun aikana samassa autossa. Joo. Ja sekin oli aika puulla päähän lyöty siitä uutisista tai siitä mahdollisuudesta, että pojasta saattaa tulla nyt Popedan lauleja. Ja niin, kyllä bändikavereiltakin, kyllä sieltä niin kuin high fiveit on tullut, että hemmetin siistiä. Ei ole tarvinnut selitellä kellekään. Tämä on jotenkin semmoinen, no tätähän nyt, jos tuossa ääneen tuli sanottua, tämä on monelle pyhä asia ja suomalaisille melkein kaikille. Lähestulkoon kaikki tässä maassa tietää. Jos ne ei kuuntele musaa, niin sitä huolimatta ne tietää, että mikä on Popeda. Mm. Niin kyllähän toi on myös jotenkin suomalaisuuteen vetoava sillä tavalla, että niin kuin, ei tätä kukaan ottanut mun lähipiiristä ainakaan silleen niin kuin nokkiinsa tai ollut silleen, että mitä sä nyt meinaat. Mm. Vaan päinvastoin. Ne on kaikki ollut vaan silleen, että todella siistiä.
Kyllä. Ja musta se on kanssa tosi siistiä ja hienoa, että uskasit lähteä siihen pestiin, koska se vaatii ensinnäkin rohkeutta, mutta sitten just se, että kun asiat muuttuu ja tehdään oman näköiseksi, niin veikkaat sitten tässä niinku kesän jälkeen, kun on paljon runtanut sun muuta, niin se on jo silleen, että okei, tällähän tämä pitikin mennä.
Niin, siis en nyt halua laittaa kenenkään suuhun sanoja, mutta kyllä tuolla treeniksellä tuli kuultua hyvin, hyvin pitkän linjan Popeda, no kapellimestarin suusta, sanat, että kylläpä äkkiä korva tottuu tähän. Mm. Ja se oli ehkä suurin kohteliaisuus, mitä mä niin kuin on tähän mielessä saanut bändin sisältä. Niin on se, että bändin jäbät sanoo itse ääneen sen, että niiden korva on niin kuin tässä vaiheessa tottunut jo siihen, että näitä biisejä laulaakin joku muu. Mm. Se myös kieli mulle siitä, että se on tosi tosi positiivinen se match. Että se niin kuin, siinä on joku synergia, mikä toimii tosi hyvin.
Niin ja niin kuin tuossa Kostellokin sanoi ennen kuin julkistettiin se, että hän haluaa kumminkin niin kuin jatkaa soittamista ja bändi haluaa jatkaa ja biisien esittämistä ja se musiikkihan elää, niin se varmasti tuo myöskin sitä uutta nostetta niin kuin sitä bändillekin. Tiedätkö uutta semmoista intoa, että okei nyt taas mennään ja vähän uudella energialla.
Joo, siis ehdottomasti. Mä oon kuitenkin 40 ja Kostello on 60 ja siitä huolimatta me kaikki ollaan käytetty sitä ilmausta, että innoissaan kuin pikkupojat. Siis se uudistautuminen rockibändissä on myös yksi semmoinen niin kuin lainalaisuus, mikä varmaan sitten niin kuin universaalisti pätee. Et sitä on pakko tehdä ainakin jossakin mittakaavassa, että inspiraatio pysyy.
Niin kyllä.
Toki tässä ollaan monen mielestä uudistauduttu nyt enemmän kuin jonkun mielestä on tarpeeksi, mutta mä en kyllä pysty valittamaan yhtään. Mä oon tossa muutaman kerran huvittanut itseäni, kun joku on soittanut mulle, niin mä oon vastannut, että Olli Herman Popeda-yhtyeestä, moi. Se kuulostaa mun mielestä ihan sairaan siistiltä sanoa.
Se on hieno juttu. Hei sen niin kuin ammatillisen puolen lisäksi, niin henkilökohtaisessa elämässä sä oot faija jo ollut jo tässä jonkun aikaa.
Joo.
Miltä se faija-maailma tuntuu?
Siis se on, tää on niin klisee sanoa, mutta en mä tiennyt elämästä varmaan yhtään mitään ennen sitä parasta. Robin 2 vuotta on vienyt kyllä isänsä sydämen ihan täysin. Että kyllä mun päivän kohokohdat, olkoon sitten näin siistejä työasioita kuin Popedan laulajaksi pääseminen tai tämmöinen uutisointi, ja vaikka kuinka niistä saa ihan hirveät fiilikset itse, niin siitä huolimatta siistejä juttu on kuitenkin päästä pojankaan vaikka Stiigamäkeen.
Niin kyllä.
Ei sitä riemua ei niin kuin mikään voita. Ja ne on ihan uskomattomia juttuja, mitä pääsee niin kuin, tai se pääsee isänä kokemaan.
Miten mä muistan joskus puhuttiin jossain, kun sä olit just lähdössä vissin rundille ja sitten lapsi on pieni. Sitten semmoinen niin kuin kiertäminen niin, että perhe jää.
Niin.
Se on varmaan aika semmoinen asia, mikä, tai miten sä käsittelit sen asian sitten? Miten sitä pystyy sitten lähteä maailmalle tietää, että tässä ollaan jonkun aikaa poissa?
Ne onhan ne rajuja paikkoja. Pisimmillä oltiin nyt tällä Turbo Rider-kiertueella, niin oltiin se 4,5 viikkoa pois kotoa. Se meni tosi hyvin itse asiassa ensimmäinen 4,5 viikkoa, että Robin oli silloin se oli niin pieni jätkä silloin, että ei se vielä oikein ymmärtänyt ympäröivästä maailmasta ihan hirveästi. Toki kehittyi ihan hulluna, että kyllähän siinä tippalinssiin kotia palattua sitten tuli, kun huomasi, että kaveri seisoo jo niin kuin tukea vasten. Ja
se on jo kesätöissä.
Niin, tyyli painelee tuolla bussipysäkille. Hyvä, kun faija tuli, nyt mun pitää mennä.
Kyllä.
Mutta sitten seuraava pätkä taisi olla 3 viikkoa, ja just se Etelä-Amerikka kiertoi, vaikka kuinka siisti olikin se rundi, niin kyllä se ikävä vaivasi siinä vaiheessa tosi pahasti jo silleen, että kun kotoa lähti ja selkeästi kaveri tajuu, että niin kuin nyt iske lähtee jonnekin vähän pidemmälle kuin isot kassit. Ja sitten tulee takas, niin kun se vierastaa ensin, niin kyllä se kuopasee tosi syvältä. Mutta se on tietysti, kiersi sitten Suomessa tai pitkin maapalloa, niin kyllähän se on aina läsnä tässä ammatissa. Aina joutuu olemaan poissa, jos meinaa käydä, kun leipä on levällään pitkin maita ja mantuja, niin se on pakko käydä reissuamassa. Mutta tietysti tätä ei tullut mietittyä silloin mitenkään laskelmoitua, kun Popedaan lupauduin messiin ja ilmoittauduin niin kuin olemaan käytössä. Mutta jälkeenpäin se on tullut mieleen, että on tässä nyt ihan mieletön etu myös se, että mä en ole ihan hirveän kaukana. Suomen sisältä on kuitenkin vielä pisimmilläänkin, niin yön yli, jos jaksaa ajaa, niin pääsee, jos on oikein kova hätä, niin pääsee perheen luo.
Niin kyllä.
Mutta mikäpä nyt niin kova hätä, ei onneksi luen kiitos, koputellaan puuta. Ja nykymaailmassa asiat niin hienosti, että kyllä täällä niin kuin videopuhelut ja
kyllä
kaikki yhteydet pelaa tosi hyvin.
Robin kasvaa jossain vaiheessa ja sitten se seuraa, että faija on ollut rokkikukkona tuolla maailmalla. Silloin kun se on parikymppinen, niin sä oot Kostellon ikäinen.
Niin.
About ja Raula.
Kyllä.
Niin mitä jos hän sitten valitsee myöskin rokkarielämän?
No, se Mä en ole itse asiassa miettinyt vielä koko asiaa. Se on sen verran pitkällä tulevaisuudessa, mutta siis totta kai tulen tukemaan hänen valitsemallaan tiellä. Jos hän haluaa rokkariksi tai musa-alalle duunia, niin faija kyllä onneksi tietää jo aika monta sudenkuoppaa, mihin ei kannata mennä. Että silleen niin kuin kokemusta riittää kantapään kautta hankittua tietoa, että tota juttua ei kannata tehdä. Ehkä tätä reittiä mieluummin. Mutta olipa se niin kuin pikkumiehen kiinnostus sitten ihan mikä tahansa, niin kyllä se, niin kuin se, ehkä se suurin unelma kaikista itsellä on kuitenkin se, että pystyy tarjoamaan sellaisen turvallisen ja inspiroivan kasvuympäristön, että pääsee kasvaa aikuiseksi rauhassa.
Oliko muuten sulla jossain vaiheessa sitten, kun sä havittelit sitä rokkielämää, niin oliko sun vanhemmat silleen, että joo, anna mennä vaan? Oliko ne jossain vaiheessa silleen, että hei Olli, että...
Ei todellakaan.
Miten olisi? Pitäisikö sun mennä oikeasti töihin?
Hyvin vahvana oli semmoinen 70-80-lukulainen just toi leikkaatukkasimeen oikeisiin töihin tyyppinen asenne. Toki hirveän paljon pehmeämmin ilmastuna noin vanhempien puolesta, mutta mä oon siis, no äiti varmaan tykkää taas tosi hyvää, kun mä sanon tän ääneen, mutta siis mä oon käyttänyt tätä hyvin esimerkkinä, että vuonna 2012, kun Reckless Love oli vientitoivona Hesarin Nyt-liitteen kannessa, niin sitten hän uskalsi kertoa työkavereille, että poika on muusikko ammatilta. Se ei voinut enää väistellä sitä, kun kahvihuoneessa oli Nyt-liite.
Okei.
Mä olin ollut siihen asti englannin kielen opiskelija.
Okei. Ai, terkkoja äidille.
Joo, mutta siis...
Mä ymmärrän siis tämän se, että kun itsekin tässä vanhempana on, niin tietenkin sitä haluaa, että... Jotenkin siis se on varmasti vanhempien mielestä niin semmoinen epävarma ammatti ja tuleeko siitä mitään ja kaikki ne lieveilmiöt sen ympärillä ja mitä sitten tapahtuu, niin sehän on vanhempien tehtävä yrittää niin kuin suojella mahdollisimman paljon
just
kaikilta
näin.
Kuopilta ja kaikesta.
Ja siis eihän niin kuin muusikko Suomessa ole kovin pitkään ollut oikeasti niin kuin varten otettava ammatti, jos vieläkään on ihan kaikkien mielestä. Se ala on ihan järkyttävä. Kilpailua on todella paljon, tulijoita on ihan hirveästi ja todellakaan niin kuin se leivän tienaaminen tällä hommalla ei ole se niin kuin millään tavalla varmaa. Pitkäaikaistyöpaikkoja kellekään tarjolla, että tuossa on sulle kultakello 40 vuoden hyvästä duunista, niin sitä ei tule kukaan tekemään. Kyllä aika niin kuin karut on lähtökohdat, jos musa-alalle pyrkii, mut siis... Mä olisin tehnyt musaa anyway. Olispa mulla ollut sitten niin kuin, jos mä olisin valmistunut joskus vaikka enkumaikaksi, niin mä olisin varmaan tehnyt sitten enkumaikahommia jossain ja tehnyt musaa siitä huolimatta. Onhan mä tehnytkin maikahommia esimerkiksi korona-aikana, että eihän ne poissulje toisiaan. Muusikon ammatti Suomessa varsinkin niin toimii aika pitkälti viikonloppupainotteisesti, että harvemmin on semmoisia maanantai, tiistai, keskiviikko keikkoja.
Ehkä niitä tulee sitten nyt.
Se voi olla.
Päivän myötä.
Se voi olla. Katsotaan, toivotaan ainakin.
Hei, 2024 starttaa iso vuosi. Paljon on odotuksia sun kohdalle laitettu. Ja siellä varmasti moni ihminen tulee Popedan keikoille, välttämättä jotka ei ollut moneen vuosiin, just katsomaan, että miten se Olli suoriutuu. Niin miten muuten tommoseen artistina, no sä meet lavalle, niin sä teet automaattisesti se, mitä sä osaat parhaiten, eli esiintyy siellä. Mutta se, että kun sit, se on vähän semmoinen niin kuin TTK-tuomaristo, että osa tulee katsomaan ja vähän arvostelemaan. Ja,
niin.
Niin miten oot sä niin kuin tätä kelannut ollenkaan? Että et ihmiset tulee keikalle vähän niin kuin katsomaan, että miten se Olli nyt sitten pärjää siellä.
Sitähän tapahtuu kaikilla keikoilla. Reckless Loven keikoilla ja local band keikoilla. Ja se on tavallaan myöskin se odotusarvo, millä ihmiset ostaa niitä lippuja. Ne haluaa tulla katsoa, että miten se bändi toimii livenä. Toki ehkä pikkasen erilaisella presetillä silleen, että kun ei ole vertailukohtaa. Ja jos mulla nyt on vertailukohtana se, että Pate Mustajärvi on tehnyt legendaarisiin mittasuhteisiin yltäneen uran 46 vuoden mittaan, niin onhan se rima niin järkyttävän korkealla. Ja sitten jos lähdetään vertailemaan, että kyllä sitä niin kuin, tulee tekemätön paikka, jos alkaa miettiä sitä. Että pakko on niin kuin vaan... Tai siis mikä mulla on se filosofia siihen, niin mitä paremmin mä saan tehtyä nyt tämän pohjatyön silleen, että mun pitää nyt niin kuin tavallaan hajottaa ne Popeda-biisit mulle itselleni työkaluiksi, sanoiksi ja melodioiksi. Ja löytää ne omasta kropasta ne paikat, mistä mä saan sen ääneni soimaan. Se on kuitenkin rekisteriltäänkin hyvin erilaista musaa kuin mitä Reckless Love. Puhutaan enemmän musatermen baritoni äänialasta, kun Reckless pyörii enemmän taas siellä baritoni-tenori-osastolla. Aika paljon korkeampia biisejä. Mutta joutuu opettelemaan vähän uusia tapoja soittaa omaa instrumenttia. Ja mitä paremmin mä saan sen niin kuin lihasmuistiin ja niin kuin semmoiseen automaation sen asian, niin sitä paremmin mä pääsen keskittyä siinä hetkessä, kun mä oon siellä lavalla siihen esiintymiseen ja siinä hetkessä olemiseen ja siihen tulkintaan. Mun ei tarvi miettiä enää, että miten se seuraava säkeistö lähtikään.
Kyllä. Hei, satut hoitaa se. Ei niinku huolen häivää. Mä tiedän, että sä hoidat se.
Kiitos. Pari kuukautta aikaa ja kaikki laitetaan likoon.
Hei, tähän lopuksi niin vierasana valitsee biisin ja mä halusin, että sä valitsit sun mielestä Popedan kovimman biisin. Mikä on semmoinen biisi, mikä on sulle? Niitähän on siis satoja, mutta siis mikä on semmoinen, mikä nousee sulla siellä?
No mä itse asiassa voisin laittaa minkä tahansa niistä live-klassikoista, mutta mä nyt vedän vähän takavasemmalta tämmöisen harvinaisimman raidan. Ja ihan vaan siltä, mä haluan kertoa tämän pienen tarinan tähän pohjalle. Toissapäivänä treeniksellä vedettiin tätä biisiä ja eka kertaa tällä kokoonpanolla. Biisi on semmoinen harvemmin kuultu tosiaan ja sit se on niinku tosi polveileva noin normaalin yksinkertaiseen ränttätäntä rockiin, mitä Popeda noin niinku lähtökohtaisesti on. Ja kun mä rupesin laulaa sitä ja Costello rupesi vieressä vetää harmonioita siihen ja se veti just niinku levyllä ne tulee. Mä olin karvat pystyssä koko sen biisin ajan, kun me laulettiin kimpas ja bändi soitti mieletön energia. Tää tuli myös siellä Ratinan keikalla. Tosin Jenni Mustajärven laulamana ja terveiset myös siihen suuntaan. Eläinten vallankumous.
Okei, hieno valinta. Hyvää uutta vuotta.
Kiitos.
Terveisiä kotiin.
Ja kuten myös.
Kova vuosi tulossa.
On. On kyllä paljon uutta ja hienoa ja paljon on kalenteri jo täyttynyt ja en malta odottaa, että pääsee tekemään.
Millaisia terveisiä Radonovan kuuntelijoille? Siellä meilläkin Radonovalla niin Popeda on soinut kautta aikaan ja siellä on jengi, joka on ottanut tämän uutisen myöskin vastaan. Niin mitä sä haluaisit sanoa näille ihmisille, jotka odottaa tätä vuotta ja Popedan uutta tulemista?
Tulkaa ihmeessä keikoille ja tulkaa avoimin mielin. Mä oon melko varma, että te tuutte kyllä tykkää. Se soundaa niin törkeä hyvältä jo nyt tuolla treeniksellä.
Mahtavaa. Hyvä Olli, kiitos paljon.
Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.